Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe Facebook și pe YouTube. Suntem din nou într-un moment critic care are iarăși legătură cu Orientul Mijlociu. După atacul iranian din acest weekend, Cabinetul de Război israelian pregătește o ripostă, în ciuda presiunilor internaționale, în ciuda avertismentelor venite chiar din partea celui mai puternic aliat, Statele Unite, care îndeamnă Israelul să nu mai replice în niciun fel. Cu toate astea, se pregătește o ripostă. Iranul a amenințat că dacă această ripostă va exista, va răspunde din nou și totul ar putea degenera într-un război regional. La ce să ne așteptăm? Care ar putea fi evoluția lucrurilor? Ce pârghii de acțiune are fiecare parte? Despre toate stăm de vorbă cu dr. Ioana Constantin Bercean, expertă în Orientul Mijlociu. Bun venit în Piața Victoriei!
Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație!
E neapărat necesară această ripostă, întâi ca să ne lămurim de ce insistă atât de mult Israelul să dea un nou atac de răspuns, deși iranienii nu au făcut niciun fel de victime cu atacurile lor.
Un răspuns este considerat obligatoriu nu doar de clasa politică sau nu de guvernul de război al Israelului. Acel guvern de război nu e așa alcătuit după atacul terorist din 7 octombrie. Este aceeași componență, dar și de o parte a societății sau de o bună parte a societății israeliene, pentru că noi am schimbat deja paradigma. Acest război care până acum s-a purtat în umbră între Iran și Israel, pentru că noi nu suntem într-un context nou. El pur și simplu a ieșit la suprafață sau este transparent. Deci și o bună parte a societății israeliene așteaptă un răspuns, pentru că altfel s-ar putea înțelege, nu-i așa, că Israelul este un stat slab, un stat care nu își asumă răspunsul într-o asemenea situație. Și atunci, desigur, percepția securitară la nivel societal ar putea fi din nou alterată așa cum a fost după 7 octombrie. Deci o bună parte a populației inclusiv așteaptă un răspuns sau măcar o formă de răspuns din partea celor care au fost aleși să îi conducă. De altfel, de-a lungul istoriei, încă din 1948-1949, de la primul război arabo-israelian, de la declararea independenței statului Israel, întotdeauna Israelul a răspuns, dacă vreți așa, de 10 ori mai puternic decât a fost atacat. Pentru că până la urmă, să ne uităm puțin pe hartă, statul Israel este un stat mic, unul dintre cele mai mici, ca suprafață vorbind, din regiune, o populație nu foarte mare, desigur, dar este un teritoriu care nu are acea adâncime strategică, acea profunzime strategică despre care se tot vorbește, în special în ultimii ani după invazia Federației Ruse în Ucraina. Nu se vorbește despre apărarea aceea avansată, pe care Israelul nu o are. Este înconjurat de state care la un moment sau altul în istoria sa i-au fost ostile, unele sunt în continuare și chiar și acolo unde s-au semnat acorduri sau tratate de pace, cum este cazul Israel-Egipt în 1979, chiar și acolo mai există anumite ficțiuni. Adică asupra Israelului plutește întotdeauna acest nor de insecuritate, cu diverse niveluri de percepție, desigur, și mai important să nu uităm că însuși premierul Benjamin Netanyahu a venit în 1996 la conducerea țării, s-au câștigat în urma alegerilor funcția de prim-ministru, tocmai într-un cadru din acesta de securitate foarte alterată.
Care ar putea fi această ripostă, doamna Bercean? Adică ca să arăți că contezi, că dai un răspuns, nu ce ar trebui? Chiar să lovească de 10 ori mai puternic, așa cum au mai făcut-o în alte rânduri?
Cred că aceasta este întrebarea cheie și dacă cineva ar avea răspunsul la această întrebare, cred că ar câștiga cel mai mare premiu, sau premiul Pulitzer, sau premiul Nobel. Pentru că, stând așa de departe și analizând la rece, în funcție de răspunsul Israelului și în funcție de percepția iraniană asupra răspunsului israelian, noi vom discuta într-o formă sau alta de ceea ce urmează în Orientul Mijlociu. Acum, într-o paranteză fie spus, trebuie să calculăm puțin și pragmatic ceea ce se întâmplă acum când noi vorbim. Uh-huh. Vedem că într-o primă fază guvernul israelian a spus vom oferi date despre atacul nostru în 24 de ore după finalizarea atacului iranian. Iată, noi suntem, cred că, la mai bine de 70 de ore după acel moment și încă nu am aflat nimic. Ceea ce se poate interpreta și prin prisma faptului că în interiorul guvernului israelian nu există consens asupra modului de răspuns și de fapt aceste lucruri au fost și făcute publice, culmea premierul Netanyahu fiind cea mai moderată parte din vocile importante care propun o formă de răspuns, dar pe de altă parte putem interpreta și că Iranului i s-a oferit un timp suficient de a-și pune la adăpost toate asset-urile sau toate capabilitățile sau cele mai importante capabilități umane, logistice, militare în așteptarea răspunsului israelian. Adică atunci când răspunsul israelian va veni, toate cele mai importante elemente sau acea infrastructură strategică iraniană, fie de pe teritoriul iranian, fie din țările prietene sau aliate sau vasale, dacă vreți, Irak, Liban, Siria, Yemen, au fost deja protejate sau într-o mare măsură securizate. Deci iată că și Israelul oferă până la urmă Iranului această șansă, oportunitate, nu de a se pune la adăpost sub o formă sau altă.
Apropo de asta, cu șansa și oportunitatea, cred că pe cei nefamiliarizați cu subiectul îi surprinde în momentul în care, de pildă, Iranul declanșează această ploaie de rachete, ele sunt toate interceptate și la sfârșit spune ne-am atins obiectivele, nu vom mai avea alte replici, considerăm subiectul închis și avertizăm să nu se mai răspundă că noi am terminat. Și atunci te poți gândi, bun, dar dacă vrei să produci un atac nu și pagube asupra unei țări, nu te oprești, nu bifezi doar că ai făcut un astfel de atac. Și de asta vreau să vă întreb, există așa o cutumă acestor atacuri? Eu atac, tu răspunzi, dar doar între anumite limite, e ca un fel de balet din ăsta, doar că se poartă, mă rog, cu arme și rachete.
Se poartă cu arme și rachete, într-adevăr, dar ați subliniat foarte bine partea aceea, nu în ce fel se desfășoară aceste răspunsuri contra răspunsuri. Dacă ne ducem doar puțin în spate, în 2020, ne amintim de momentul în care generalul Qasem Soleimani a fost asasinat, dar de către americani atunci. Iranul a răspuns, dar a răspuns în ce fel? Ca un inside story, unul dintre jurnaliștii de la CNN, îmi scapă numele acum, dar poate pe parcurs să-mi amintesc, era în Iran în acel moment, pe 3 ianuarie, când Soleimani a fost asasinat. Acest jurnalist, de origine germană, are un nume german, a fost chemat în acel moment la minister de către ministrul războiului iranian. Că și s-a spus în felul următor. Noi suntem obligați, imagologic, să răspundem, pentru că nu e așa, a fost asasinat șeful trupelor cu Quds, este aripa din cărțile revoluționare care se ocupă de strategia iraniană, regională. Mai mult decât atât, Qasem Soleimani este unul dintre arhitecții construcției grupării Hezbollah. Deci el este foarte faimos în zonă pentru diverse strategii, fiind și autorul a ceea ce noi numim Shia Crescent sau strategia semilunei iraniene în regiune. Bun, acest jurnalist de la CNN, o persoană foarte importantă și desigur cu multă notorietate, a fost chemat la Ministerul de Război, i s-a spus că va fi un răspuns, dar răspunsul va fi limitat într-o bază militară americană, dar operată de irachieni și într-un aeroport care nu prea era populat la acea vreme. Și s-a spus în felul următor, acum tu știi, noi vom răspunde în acest fel și noi ne vom opri aici. Ce urmează depinde de voi, de americani, domnia sa fiind și cetățean american. Și acolo s-a terminat totul. Au fost acele două atacuri cu 15 rachete balistice, din câte mi-am amintit, nici măcar nu contează oricum destul de puține. Au fost răniți trei persoane din acea bază militară și acolo s-a încheiat totul. Desigur, vorbim poate și de alt context, nu pentru că oponentul era Statele Unite la vremea respectivă și sigur forțele militare, logistice, de inteligență nu pot fi comparate. Dar, revenind la cazul în discuție, Depinde ce înțelege Iranul prin ne-am atins obiectivul. Care a fost obiectivul lor? A fost oare obiectivul lor să producă pagube sau pierderi de vieți omenești, pagube materiale și așa mai departe? Sau obiectivul lor a fost o lovitură de imagine foarte strălucitoare, nu-i așa, pe cerul israelian, în care toate acele drone, rachete de croazieră și rachete balistice au fost doborâte? Nu a fost ca într-un joc video, dacă vreți.
Exact.
Nu a fost pierderi de vieți omenești. A fost, dacă doriți, cronica unei morți anunțate. Dar pentru Iran, ce a însemnat această lovitură? A demonstrat în fața aliaților săi, a grupărilor pe care le finanțează, iată, nu ne este teamă să lovim, avem cu ce, putem, o facem și am făcut-o. Și pentru o parte a publicului iranian, să știți că nu pentru toată societatea iraniană, pentru că, de fapt, legitimitatea guvernului actual este destul de scăzută. Deci dacă scopul celor din Iran a fost să creeze o imagine din aceasta strălucitoare cu rachete pe cer, ei și-au atins obiectivul. Bun,
pe de altă parte, se poate argumenta toate rachetele voastre, oricât de strălucitoare și multe au fost interceptate, n-a fost nimeni rănit, până la urmă n-ați produs decât un foc de artificii, dacă stăm să ne gândim, nu? Și atunci poate că poți să-ți atragi critici în felul ăsta.
Putem să interpretăm și asta. Dar cred că a fost o critică pe care ei și-au asumat-o a priori, pentru că dacă doreau într-adevăr să ucidă și să creeze pagube materiale în bazele militare israeliene, atacau a doua zi. Nu anunțau. Să ne amintim, chiar în Financial Times a apărut un articol în care era citat ministrul de externe iranian, Amir Abdollahian, în care domnia sa recunoștea: am anunțat, ambasada Turciei, am discutat cu partea turcă. Mai mult decât atât, au fost discuții inclusiv cu Statele Unite, nu direct, subliniez, nu direct, prin intermediarii din Oman. Toată lumea din regiune a fost anunțată cu 72 de ore înainte. Sigur că există și o altă față a monedei în care lumea face glume, deja nu sunt toate acele emoticoane, nu, cu rateurile și eșecurile iraniene. Dar ei cred că și-au asumat acest lucru, conștienți fiind că dacă vor ucide cetățeni israelieni, răspunsul Israelului atunci ar fi fost fără doar și poate unul aproape apocaliptic. Și atunci nici Statele Unite nu ar fi avut, să spunem, instrumentele diplomatice să transmită Israelului toate aceste mesaje spre ameliorare sau spre diplomație.
A fost bifat și această premieră că atacul a venit direct de pe teritoriul iranian, asumat de Iran și nu prin tot felul de organizații de-astea proxy, adică are și asta o semnificație, au vrut să demonstreze că se poate și asta, adică că am intrat în această fază?
Cu siguranță. Acum să nu uităm că lucrurile acestea despre care noi vorbim astăzi nu și-au rădăcinile alaltăieri. Sau istoria lor nu începe de ieri sau de alaltăieri. Istoria aceasta începe în urmă cu cel puțin 40 de ani. Noi venim după un lung șir de asasinate reciproce. Mai mult decât atât, după 7 octombrie, acesta nu este primul atac asupra unor ținte militare iraniene sau unor oficiali cu rang înalt iranieni, este de fapt al șaptelea. Acesta a fost considerat cel mai grav pentru că nu e așa, a avut loc în perimetrul acela, nu, al consulatului iranian din Damasc, considerat nu ca fi având acea imunitate diplomatică conform Convenției de la Viena privind statutul misiunilor diplomatice. Bun, este întreagă discuție, pentru că nu e așa, în 79 și iranienii au luat cu asalt ambasada Statelor Unite și am avut criza de 444 de zile. Sau au comis acele acte de terorism în ambasada israeliană din Buenos Aires. Adică avem exact aceeași situație în care Iranul a încălcat aceeași convenție și aceleași reglementări ONU pe care le invocă astăzi. Adică dublu standard în regiune și nu doar la nivel internațional, trebuie să acceptăm și să admitem că nu este ceva nou.
Apropo de replica posibilă a Israelului, doamna Iona Constantin Bercean, americanii, am văzut, fac acest apel insistent la reținere, să se considere subiectul încheiat. Întrebarea este, Israelul ascultă în momentul ăsta de Statele Unite sau e în continuare un soi de balet în care Statele Unite spun, domnule, noi facem tot ceea ce putem, dar până la urmă n-avem cum să trecem peste anumite decizii locale?
Cu siguranță administrația americană știe că Israelul nu are cum să treacă peste anumite linii roșii, iar acest atac lansat, cum spuneați foarte bine, direct de pe teritoriul iranian, este o declarație de război sau este un răspuns la contrarăspuns, putem să le interpretăm cum vrem, dar pe de altă parte nu ar fi pentru prima oară când guvernul israelian, în speță premierul Netanyahu, încearcă să atragă Statele Unite într-un război împotriva Iranului. S-a întâmplat în 2007, atunci soluția aleasă de administrația americană a fost un program care se numea Olympic Games și a cărui componentă principală era acel virus Stuxnet care a atacat centrifugele de la Natanz, acolo unde se îmbogățește uraniu. Apoi a mai fost un moment în 2012 cu administrația Obama, iar premierul Netanyahu a fost întâmpinat cu un nu vehement. Statele Unite nu și-au dorit, la vremea respectivă, fiind deja angajate în Orientul Mijlociu, în acțiunile militare, războaiele din Irak și Afganistan. Deci deschiderea unui al treilea front împotriva unui stat mai puternic, mai bine organizat, mult mai militarizat decât Irakul sau Afganistanul, deci paradigma era cu totul alta. Deci Statele Unite au mai trecut prin această experiență. Din păcate, pentru administrația Biden, lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că noi așa mai avem deja un război în desfășurare în care avem implicată o forță nucleară și anume Federația Rusă, din păcate cea mai bine dotată nuclear, și acolo este o problemă foarte dificilă, sensibilă, iată, despre care vorbim de peste 2 ani. Mai sunt și problemele acestea, fiind un an electoral, nu este o competiție electorală între președintele Biden și fostul președinte Donald Trump și poate deasupra tuturor și cel mai important, planează veșnicul, eternul Pivot to China sau această strategie asiatică, nu? Pentru că nu e așa, China, uitați, inclusiv în situația de față, stă pe margine, privește, nu-i convine foarte mult ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, pentru că are interese economice și investiții foarte mari care sunt afectate de ceea ce se întâmplă, dar, pe de altă parte, își plădește tot timpul construcția aceasta pentru competiția de superputere a lumii. Iar pentru Statele Unite, poate aceasta este cea mai importantă variabilă înspre care dorește să se îndrepte. Ori intrarea acum sau începerea unui nou război în Orientul Mijlociu nu ar fi absolut, dar absolut deloc în favoarea Statelor Unite. Eu am și spus la un moment dat că după atacul de sâmbătă au fost 2 câștigători și un pierzător, sigur metaforic vorbind. A câștigat premierul Netanyahu pentru că pe de o parte a mutat atenția dinspre ceea ce se întâmplă în Gaza, cu bune și mai puțin bune. S-a mutat atenția puțin dinspre manifestațiile acestea împotriva domniei sale, acolo fiind sigur niște probleme mai vechi, dar acum au reieșit la suprafață. Iată că de 3-4 zile abia mai vorbit despre acei ostatici ținuți captivi de gruparea teroristă Hamas și asta este o problemă pentru societatea israeliană. Deci premierul Netanyahu, exact cum mai vorbeam, nu, a reușit să întoarcă o situație foarte proastă în favoarea domniei sale. Deci este un jucător politic, un om politic într-adevăr foarte inspirat, foarte inteligent, care știe să instrumentalizeze aproape orice situație.
Al doilea câștigător ar fi chiar Iranul, oare? În povestea?
Exact, acolo mergeam. Al doilea câștigător este Iranul, pentru că, iată, după 20 de ani de lovituri reciproce, prin interpuși, prin operațiuni din acestea sub acoperire, Iranul a ieșit la lumină, le-a arătat tuturor celor din jur, suntem putere regională, suntem hegemoni, avem cum, avem cu ce, tot ce înseamnă strategie militară. Deși noi, ce spuneam mai devreme, a fost precum cronica unei morți anunțate, nu au fost victime și așa mai departe, pentru că, dincolo de lovitura de imagine, regimul de la Teheran știe că dacă ar trece dincolo de linia aceasta roșie de pierdere de vieți omenești israeliene, ar însemna poate începutul sfârșitului pentru regimul de la Teheran. Ori până la urmă, ce își dorește orice conducător din acesta cu mână forte, își dorește să rămână la putere. Deci acestea ar fi cele două părți câștigătoare. Iar a treia, desigur, metaforic din nou vorbind, care a pierdut este administrația Biden. Pentru că nu e așa, peste noapte, aproape peste noapte, s-a trezit din nou în mijlocul unui, haide să-i spunem, gvasii război deocamdată și sperăm să rămână în aceste coordonate.
Vorbeați de China ceva mai devreme, își dorește Rusia, pe de altă parte, ca aici să izbucnească un război regional? Are vreun interes? Că noi tot vorbim de această axă sau, mă rog, alianță cu geometrie variabilă, Rusia, China, Rusia, Iran, China, Iran, uneori Coreea de Nord și așa mai departe. Are Rusia interesul în ceea ce o privește, având în vedere și războiul pe care îl poartă în Ucraina?
Pe termen mai scurt, și Federația Rusă este de altfel o câștigătoare. Eu m-am limitat la actorii implicați direct în acest vasi război. Sigur că Rusia a câștigat, pentru că nu e așa dintr-o dată, iată, războiul din Ucraina a trecut, din păcate, un pic la și altele. Nu se vorbește atât de mult. Nu începeam știrile cu invazia Federației Ruse în Ucraina.
Da.
Acum, în special după 7 octombrie, nu prea discutăm exclusiv despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, din păcate. Sigur că Federația Rusă a câștigat, dar pe termen mediu și lung, m-aș gândi că Federația Rusă nu ar avea foarte mult de câștigat dacă acest război, într-adevăr, ar intra într-o spirală din acea periculoasă, incontrolabilă. Pentru că, pe de o parte, Federația Rusă are interese, inclusiv în Orientul Mijlociu, are relații economice, face business, nu, cu diversi actori, și cel mai important, are acele interese în Siria, unde are o bază militară care este de folos uneori și are un port care asigură ieșirea înspre mările calde, înspre apele calde din sud. Deci vorbim despre Latakia și Tartus, care sunt două obiective strategice, overseas, nu peste mări, ale Federației Ruse, pe care ar dori să le păstreze și să le instrumentalizeze atunci când va fi cazul. Pe de altă parte, Federația Rusă s-ar putea trezi la un moment dat și între Ciocan și Nicovală, pentru că asta are această relație, o să-i spunem relație de conveniență sau o căsătorie de conveniență, pentru că nu este una naturală. Iar între Federația Rusă și Iran de-a lungul timpului a existat foarte multe, să spunem așa, neînțelegeri, neajunsuri. În plus, Iranul are o istorie nu foarte interesantă și plăcută cu Uniunea Sovietică în al doilea război mondial. Acolo sunt niște memorii sau niște amintiri din acestea mai puțin plăcute. Deci ar fi oarecum cu Federația Rusă prinsă între relația cu Iran, între parteneriatul acela economic și militar, militar mai mult, semnat încă din 2014, dar pe de altă parte să nu uităm că un mare număr sau un procent important al cetățenilor israelieni sunt de origine rusă. Și ar exista această comunitate care, sub o formă sau alta, ar putea constitui un element de soft power sau de diplomație, nu-i așa, între Israel și Federația Rusă. Ori Federația Rusă, fiind aproape izolată pe scena internațională, nu își poate permite să piardă niciun instrument pe care la un moment dat l-ar putea folosi.
Dacă mergem un pic mai departe cu scenariul acestui răspuns, contrarăspuns, care ar putea escalada, doamna Constantin Bercean, ce fel de situație ar declanșa, să zicem, o reacție mai puternică a Iranului la un contrarăspuns al Israelului? Ar veni cineva de partea lui? S-ar crea un soi de presiune din partea lumii islamice împotriva Israelului și americanilor? Ce s-ar putea întâmpla?
Lucrul cert pe care putem să-l spunem fără să greșim absolut deloc este că Statele Unite vor apăra Israelul, indiferent de intensitatea, durata și modalitatea de acțiune a Iranului. Acesta este un lucru dincolo de orice îndoială. E de o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm puțin la discursurile, răspunsurile oficiale ale statelor regionale, Iordania nu e așa, a ajutat chiar la interceptarea unor drone și a unor rachete. Dar un lucru interesant, poate mai puțin discutat, este acela că pe teritoriul statelor arabe din Golf există și o populație șiită. Ei sunt arabi, dar sunt șiiți, persoanii nefiind arabi, dar tot de religie șiită. Sigur că discuția religioasă este doar o parte din întreaga problemă, dar, de exemplu, în Arabia Saudită, majoritatea populației șiite este condensată în estul, în sud-estul țării, acolo unde sunt cele mai importante resurse naturale ale Arabiei Saudite. Și asta ar putea fi considerat o vulnerabilitate. În Iordania avem o populație palestiniană foarte importantă, peste 1 milion de suflete care sunt acolo. Iordania este un stat foarte mic, sigur, bine securizat și protejat de Statele Unite, dar dacă 1 milion de oameni ar ieși în stradă să protesteze împotriva guvernului Hașemit, casei regale, atunci acolo ar fi o problemă. Pentru că noi așa, încă din anii 90, Iranul, fără nicio legătură religioasă, dimpotrivă ideologic opusă, s-au erijat în susținătorii cauzei palestiniene. Iarăși povestea este lungă, pentru că de fapt o parte dintre revoluționarii iranieni din 79 s-au antrenat în taberele și în campurile palestiniene create după 1948-1950. Deci au dezvoltat un fel de relații din aceasta de supraviețuire, dacă putem să-i spunem așa, revoluționară. Deci am putea avea aceste mișcări pe stradă în Iordania, în Arabia Saudită. Nu mai punem la socoteală faptul că Irakul, Libanul, Siria și Yemenul sunt controlate de Teheran. Mai avem niște elemente, dacă vreți, din acestea destabilizatoare, inclusiv în Bahrain. Deci iată că mai bine de jumătate din regiune este sub o formă sau alta, sub influența Iranului. Sigur, nu vom ști 100% cum vor reacționa, dar putem să ne imaginăm că fie vor încerca să stea deoparte, fie, sub o formă sau alta, vor răspunde sau se vor alia cu Iranul, chiar dacă nu oficial, nu formal. Și să mai punem la socoteală și faptul că micuțul Qatar, în urma disensiunilor din anii 2016-2017 cu Arabia Saudită și Emiratele Arabe, a devenit oarecum dependent de Iran. Pentru că atunci Iranul a fost cel care a oferit sprijin logistic, de informații, nu? Deschis în spațiul aerian pentru Qatar atunci când el a fost închis de către Regatul Saudi și de către Emiratele Arabe Unite. Deci harta este foarte complexă și este foarte dificil de spus sau de explicat în câteva minute și de altfel nici nu cred că poate cu foarte puține excepții, 4-5 oameni în toată lumea ar putea ști de ce parte se poziționează fiecare și tocmai de aceea și administrația americană discută și negociază absolut cu toată lumea din regiune, indiferent de relațiile care au fost sau sunt mai bune sau mai puțin bune. Inclusiv, repet, inclusiv cu Iranul se poartă discuții prin Oman, prin intermediul Omanului și sigur și prin intermediul Turciei, Turcia încercând din nou, iată, un nou moment în care încearcă să puncteze pe scena diplomatică internațională.
Înțelegem că recomandările americanilor către israelieni ar fi ca un eventual contrarăspuns să nu vizeze direct teritoriul iranian, să fie un fel de scenariu alternativ, ori un atac cibernetic la scară largă, lovirea unor grupări paramilitare finanțate de Iran, sau, în cel mai rău caz, o țintă militară iraniană, gen o fabrică de armament sau de drone, dintr-o țară din asta aliată Iranului, controlată de Iran, Siria, Liban, Irak și așa mai departe. Poate însemna și asta? Sau e varianta prea blândă pentru ce își dorește Netanyahu?
Depinde, la fel ca în cazul Iranului. Ce înțelege Iranul prin succes? Succesul a fost nu că pe plan internațional sau imagologic și-au spălat onoarea. Depinde ce va înțelege și guvernul israelian printr-un succes. Punctele cele mai critice, din perspectiva mea, ar fi populația, nu că ar conta foarte mult, să spunem și asta, dar ar fi un incident pe care l-ar instrumentaliza, spunându-ne așa, noi nu am ucis nici măcar un singur cetățean israelian. Deci ar putea fi populația, victimele civile și pe de altă parte ar fi instalațiile, într-adevăr, în special de la Natanz, Arak și Bushehr. Astea ar fi puncte critice, pentru că acolo Iranul a investit foarte mult. Tehnologia de dezvoltare nucleară militară, tehnologie militară, este foarte costisitoare, foarte scumpă și, din păcate, Iranul, aflat sub foarte 4.600 de sancțiuni, tot ce a reușit să recupereze economic prin acordul pe 25 de ani cu Beijingul sau prin vânzarea de arme către Federația Rusă sau prin alte relații economice avute inclusiv cu state europene, în loc să investească în bunăstarea populației și în economie, au investit în industria de armament. Și atunci, desigur, că acestea ar fi considerate puncte critice, dar, sigur, o lovitură pe teritoriul iranian ar supăra un pic orgoliul regimului de la Teheran. Dar, cum spunea și mai devreme, iată, noi suntem deja la aproape 3 zile de la eveniment, de la incident, de la atac. Eu cred că până acum iranienii au avut suficient timp să își protejeze cele mai importante capabilități, atât umane, și când spun capabilități umane mă refer la generali, la strategi și așa mai departe, cât și militare, nu, să asigure o strategie militară de apărare cu surface wear missiles, nu, acele faimoase SAM-uri sau diverse capabilități militare, în care nu vreau să intru că nu sunt strateg militar, dar bănuiesc că există o întreagă strategie de apărare, inclusiv acestor potențiale ținte. Deci va trebui să așteptăm, sigur că eu știu că interesul este foarte mare și de fapt aceasta este, în jurul acestei discuții este toată dezbaterea. Cum, când va răspunde și sub ce formă. Dar
cât de mult se va lăți, ce proporții va lua acest conflict? Pentru, nu? Asta
exact,
ne interesează.
Pentru că de acolo vom discuta mai departe. Dacă avem un război all-out war sau avem un vasi-război și ne ducem liniștiți mai departe, ne întoarcem la ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră și ocazional mai vorbim despre această rivalitate care, repet, nu este nouă.
Da, mai ales că și aceste ședințe repetate ale cabinetului israelian duc cu gândul că se pregătește, mă rog, cea mai potrivită măsură de răspuns și înțelegem că ea nu este una de tip ploaie de rachete sau nu, că altfel atunci ai fi acționat mai rapid, probabil.
Acum, știți, tocmai mi s-a dus gândul la doi erudiți ai diplomației românești, ce ar putea învăța de la un inginer diplomatul, nu? Măsura, domnule prim-ministru, măsura. Despre asta este vorba, pentru că noi știm deja, au fost aceste discuții între președintele Biden și premierul Netanyahu. Și premierul Netanyahu a dat dovadă de foarte multă înțelegere, calcul, nu a acționat impulsiv emoțional, dimpotrivă, a încercat să-și tempereze elementele puțin mai radicale din cabinet, pentru că inclusiv domnia sa știe și de fapt orice membru din orice guvern israelian la un moment dat știe că Israelul este dependent securitar de Statele Unite, inclusiv acele F-35, nu, care au inițiat acel atac asupra consulatului din Damasc, sunt cumpărate de la americani. Plus că Statele Unite în fiecare an oferă un sprijin financiar de câteva miliarde Israelului. Sigur, sprijin financiar tradus poate uneori prin tehnologie, transfer tehnologic și așa mai departe. Dar israelienii știu acest lucru și atunci răspunsul lor va fi sau se va încerca să fie calibrat, puternic, dar să nu altereze mai mult nici administrația americană, nu, relațiile acestea tocmai fiind readuse pe făgașul normal, pentru că știm că nici relația Israel-America nu a fost, haideți să spunem, una foarte roz în ultima vreme, iar în urma atacului iranian de sâmbătă noaptea a revenit fix acolo unde o știam noi, cu îmbrățișări, strângeri de mână, cele mai bune gânduri și declarații din acestea absolut convingătoare, cum că Statele Unite vor sprijini întotdeauna și vor asigura securitatea populației israeliene.
Dr. Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu, astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.